7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Sabtu 17 September 2022 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Saudara Lun dari Biren bersama laporan Yusmandin Idris. Saudara Lun, kerja keras aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus perampokan yang melibatkan uang operasional Dayah Mudi Samalanga beberapa waktu lalu akhirnya membuahkan hasil. Kepolisian telah berhasil mengungkap para pelaku perampokan. Pelaku yang berjumlah 4 orang ternyata bukan warga Aceh. Parahnya lagi, para pelaku juga bukan sekali melancarkan aksi perampokannya. Sindikat perampok dari Palembang itu tercatat telah beberapa kali beraksi di beberapa wilayah di Aceh sejak 2020. Dikutip dari serambinews.com, Kapolres Biren AKBP Mike Hardiwira Praja dalam jumpa pers di Mapolres Biren Jumat kemarin mengatakan keempat orang diduga sebagai pelaku perampokan uang Ayah Mudi Samalanga, yaitu berinisial Ahanop 31 tahun, ABD 58 tahun, ROJ 40 tahun, dan Her 33 tahun, keempatnya berasal dari Palembang. AKBP Mike Hardi menjelaskan dari hasil pemeriksaan sementara dan juga analisa lainnya di lapangan, modus dan keterangan sementara, kelompok perampok tersebut telah beberapa kali melakukan tindak kejahatan di Aceh. Para pelaku dari kelompok ini telah beraksi di 5 kabupaten kota di Aceh, yaitu di Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Biren, dan Bener Meriah. Catatan aksi mereka itu telah dimulai sejak tahun 2020. Setelah dari Biren, kali ini ada berita dari PD yang dilaporkan Nurni Hayati. Saudara Lun, menunaikan ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Setiap Muslim sangat merindukan bisa beribadah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bagi warga Kabupaten PD yang ingin berangkat ke Tanah Suci, sepertinya harus banyak bersabar. Pasalnya waiting list atau daftar tunggu haji saat ini terus memanjang. Jika daftar haji sekarang, maka baru akan berangkat pada tahun 2054 mendatang atau sekira selama 32 tahun. Pelaksana tugas Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dari Umroh Kementerian Agama PD, Haji Hasanuddin, Jumat kemarin mengatakan, setiap hari warga yang mendaftar diri berangkat ibadah haji pasti ada. Terhitung per 16 September 2022, jumlah pendaftar mencapai di angka 206.562 orang. Sedangkan jamaah haji yang sudah diberangkatkan tahun lalu adalah nomor porsi 66.514. Dalam porsi ini sudah termasuk jamaah PD. Dikatakannya jika kondisi normal, kuota normal 420 jamaah dengan sisa jamaah 2020 dan tahun 2021. Kuota waiting list 12.976 orang data per 5 Agustus 2022, maka masa tunggu jika daftar sekarang diperkirakan selama 32 tahun. Di sisi lain dijelaskan terkait usia jamaah haji lansia yang bisa berangkat. Untuk tahun lalu yang 65 tahun tidak berangkat, sedangkan untuk tahun ini belum ada ketentuan. Untuk kepastian kuota keberangkatan apakah kembali 100% atau seperti saat ini masih menunggu pemberitahuan dari pemerintah Arab Saudi. Setelah dari PD, kita beralih ke Aceh Tenggara bersama laporan Asnawi Lui. Saudara Lun, BPBD Aceh Tenggara mencatat sebanyak 22 unit rumah warga rusak disebabkan terjangan angin puting beliung yang melanda daerah itu pada Kamis 15 September sore. Warga di sekitar lokasi kejadian panik dan ketakutan ketika angin puting beliung menerjang dan memporak-porandakan wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Agara Nazmi Deski mengatakan bencana angin puting beliung terjadi di wilayah Kecamatan Babul Makmur. Badai merusak rumah warga di dua desa, yakni Desa Sejahtera dan Sejahtera Baru, Kecamatan Babul Makmur. Nasmi menyebutkan dari jumlah 22 unit rumah yang rusak diterjang angin puting beliung, 9-nya dalam kondisi rusak berat dan 13 lagi rusak ringan. Selain merusak puluhan rumah warga, puting beliung juga merusak sejumlah fasilitas umum di wilayah tersebut, di antaranya gereja GMI Desa Sejahtera Baru, TK Generasi Pemenang, SD Negeri Sejahtera, TK Sejahtera Baru, dan Kilang Padi Desa Sejahtera. Tak ada korban jiwa dalam bencana ini. Warga yang rumahnya rusak akibat diterjang puting beliung saat ini mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Setelah dari Aceh Tenggara, kali ini ada berita dari Aceh Utara yang dilaporkan Jafarudin. Sederalun Tim Opsional Satuan Reskrim Polres Aceh Utara berhasil meringkus dua terduga pelaku penembakan Jamaludin di Gampung Cot Manyang, Kecamatan Baktia, Aceh Utara. Bahkan satu di antaranya telah mengakui perbuatannya. Kapolres Aceh Utara KBP Riza Faisal mengatakan pelaku menembak korban Jamaludin saat kedapatan hendak merampok di salah satu rumah milik Toki Aziz setelah menarik sejumlah uang di bank. Namun di saat pelaku hendak melakukan aksinya, korban Jamaludin melihat kejadian itu sehingga pelaku langsung menembak korban. Riza menyebut hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pengembangan kasus penembakan terhadap Jamaludin. Oleh sebab itu pihak kepolisian belum dapat merilis kasus tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya Sederalun, Jamaludin warga Gampung Cot Manyang, Kecamatan Baktia, Aceh Utara, ditembak orang tak dikenal di daerah setempat pada Kamis 1 September dini hari. Korban ditembak saat kedapatan dengan pelaku di pinggir jalan. Pelaku diduga menggunakan peluru kaliber 9 mm. Setelah dari Aceh Utara, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Mas Rizal. Sederalun DPRA bersama DPRD Sumatera Utara berencana membentuk panitia bersama Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024 versi legislatif. Wacana itu berkembang saat DPRD Sumatera Utara bersama Dispora dan KONI Provinsi Sumut melakukan kunjungan kerja ke DPRA dan melakukan pertemuan di Ruang Badan Anggaran DPRA Kamis 15 September. Rombongan Sumatera Utara disambut oleh Wakil Ketua DPRA Henry Budian bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPRA Irfan Nusir dan anggota Komisi Muslim. Wakil Ketua Komisi 5 DPRA Irfan Nusir mengatakan, dalam kunjungan kerja tersebut, tim DPRD Sumatera Utara juga membahas tentang persiapan-persiapan daerah dalam rangka persiapan lokasi pembangunan venue. Di Aceh sendiri, lokasi pembangunan venue direncanakan dibangun di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang. Selain membahas persiapan PON, pihaknya juga membahas agenda kunjungan dua lembaga legislatif ke Sumatera Selatan sebagai daerah yang pernah menghelat event olahraga nasional.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Kita beralih ke berita nasional. Kemeriahan dan antusiasme puluhan ribu masyarakat warnai acara puncak Saparan Apem Ya Kowiyu. Sederalun memiliki keberagaman tradisi dan budaya yang syarat dengan kearifan lokal, bangsa Indonesia telah dikenal sebagai bangsa yang sangat menghormati dan merawat nilai-nilai luhur warisan para pendahulu. Pagelaran setiap peristiwa budaya juga selalu diikuti dengan keterlibatan dan antusiasme dari seluruh masyarakat. Kemeriahan juga diperlihatkan dalam prosesi acara puncak Saparan Apem Ya Kowiyu di Jotinum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Setelah 2 tahun digelar secara sederhana akibat pandemi, Saparan Apem Ya Kowiyu pada tahun ini kembali dihadiri oleh puluhan ribu masyarakat yang ikut memeriahkan kegiatan yang telah diawali sebelumnya dengan kirab budaya Gunungan Apem dan Haul Kiai Ageng Gibrik. Saparan Apem Ya Kowiyu sendiri merupakan inovasi strategi dakwah yang dilakukan Kiai Ageng Gibrik dengan membagikan apem kepada masyarakat yang dimulai sejak 403 tahun yang lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang berkesempatan menghadiri acara puncak Jumat kemarin juga ikut membagikan apem pertama kepada masyarakat. Kehadiran Menko Erlangga dalam kesempatan tersebut tidak hanya sebagai bentuk dukungan dalam upaya melestarikan tradisi dan budaya, namun juga sebagai bentuk penghormatan dan upaya merawat peninggalan leluhur di mana Menko Erlangga sendiri masih merupakan keturunan langsung dari Kiai Ageng Gibrik. Pembagian apem tersebut menjadi simbol fisik dari andum atau berbagi ampunan kepada sesama manusia yang merupakan ajaran dalam dakwah budaya yang disebarkan oleh Kiai Ageng Gibrik. Hingga kini budaya sedekah tersebut tetap dijalankan masyarakat dan terlihat melalui pembagian sekitar 5 ton apem yang merupakan hasil sumbangsih masyarakat dari berbagai wilayah untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Selain menjadi wujud dalam melestarikan budaya leluhur, kegiatan saparan apem Yakoiu juga telah mampu mendorong bergeraknya kembali perekonomian masyarakat lokal di Jotinom. Hal tersebut diantaranya terlihat dari tingginya lonjakan permintaan apem dan berbagai penganan lokal yang dijajakan, termasuk permintaan dari para wisatawan yang ikut hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Konflik Armenia dan Azerbaijan memanas lagi. Lebih dari 200 tentara tewas pekan ini. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun, korban jiwa dalam pertempuran antara pasukan Armenia dan Azerbaijan telah bertambah. Pemerintah Armenia mengatakan bahwa setidaknya 135 tentaranya tewas dalam bentrokan di perbatasan dengan Azerbaijan pekan ini. Sementara Azerbaijan menyebut setidaknya 71 tentaranya juga tewas, sehingga jumlah korban keseluruhan menjadi lebih dari 200 tentara dalam pertempuran terburuk antara kedua musuh bebuyutan itu dalam 2 tahun. Kedua belah pihak saling menuduh sebagai pemicu bentrokan yang meletus pada Selasa lalu dan berakhir dengan mediasi internasional pada Kamis malam waktu setempat. Tetangga Kaukasus itu telah berperang 2 kali pada tahun 2020 dan pada tahun 90-an atas wilayah Nagorno-Karabakh yang diperebutkan. Wilayah tersebut merupakan daerah kantong Azerbaijan yang berpenduduk Armenia. Itu adalah pertempuran terburuk sejak kedua negara terlibat dalam perang 6 minggu pada tahun 2020. Pertempuran 6 minggu pada tahun itu merenggut nyawa lebih dari 6.500 tentara dari kedua belah pihak. Pertempuran itu berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Rusia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Sabtu 17 September 2020. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.